Introduksjon. Hjertet en hul muskel med hovedoppgave å pumpe blod rundt i kroppen. Når hjertet slår et slag, presser det blodet ut i blodårer, som så forsyner hele kroppen med blod. Mellom hvert slag fylles hjertet på nytt med blod, som så presses ut igjen. Under hvile vil omtrent alt du har av blod ha passert hjertet én gang i løpet av ett minutt. I løpet av et gjennomsnittsliv vil muskelen slå mellom 2,5 til 3 milliarder ganger. Vi skal her se nærmere på hjertets anatomi og fysiologi. På mange måter kan det være ulogisk å se på hjertets funksjon uten å samtidig se nærmere på kroppens blodårer og deres funksjoner, sirkulasjonsfysiologi. Disse to systemene, hjertet og sirkulasjonen, er både anatomisk og fysiologisk svært tett sammenkoblet, og sammen kaller vi dem for det kardiovaskulære systemet. For oversiktens skyld ser vi likevel på disse to systemene hver for seg, men det er viktig at du ser helheten i det kardiovaskulære systemet. Hjertets anatomi. Hjertet en muskel. Den klassifiseres som eget vev under muskler. Det skyldes at hjertemuskelen har særegne trekk sammenlignet med skjelettmuskler og glatte muskler, både histologisk og fysiologisk. Læringsutbytte. Etter å ha studert temaet om hjertets anatomi, skal du kunne beskrive hjertets beliggenhet i thorax, beskrive hjerteposens organisering og funksjon, gjøre rede for hjerteveggens oppbygning, gjøre rede for hjertets ulike kammer og karakteristiske trekk ved disse, forklare funksjonen med foramen ovale, gjøre rede for hjerteklaffenes navn, beliggenhet og funksjon, gjøre rede for blodets gang gjennom hjertet, inkludert tilhørende blodårers navn på latin, enkelt forklare koronarkretsløpets oppbygning og funksjon. Hjertet veier mellom 250 til 350 gram og på størrelse med eierens knyttneve. Hjertet ligger i thorax, delvis beskyttet bak brystbeinet, sternum. Hjertets spiss, apex, ligger vendt mot venstre i thorax, noe som sannsynligvis årsaken til at hjertets beliggenhet ofte ble beskrevet til å ligge på venstre side i thorax. En sannhet med modifikasjoner. I thorax ligger hjertet i et eget hulrom, hjerteposen, perikardet. Hjerteposen, perikardet. Hjerteposen en dobbeltvegget pose som ligger utenpå hjertet, og består av to membraner. Det fibrøse perikard som ligger ytterst, og det serøse perikard som ligger innerst og kler hjertet. Det fibrøse perikard en kraftig og tett bindevevshinne. Den beskytter hjertet mot ytre krefter, fester hjertet og hindrer overfylling ved at hjertet ikke får anledning til å overstrekke seg. Det serøse perikard en stram pose som omslutter hjertet. Den består av to lag. Det viserale laget, som festet direkte på hjertet, og det parietale laget, som festet til det fibrøse perikard. Disse to lagene danner altså hulrom som inneholder perikardvæsken. Denne væsken fungerer som et glidemiddel mellom den parietale og viserale membranen. Når hjertet beveger seg, blir det på grunn av dette lite friksjon med omgivelsene. Noen ganger etter hjerteoperasjon kan det bygge seg opp for mye perikardvæske. Denne må da tappes for ikke å hindre hjertets bevegelighet. Hjerteveggen. Hjerteveggen består av tre lag. Epikard, myokard og endokard. Epikard det ytre membranlaget på hjertet, og det samme som det viserale laget av serøs perikard. Myokard, som ligger under epikardet, selve hjertemuskulaturen. Endokard membranen som kler innsiden av hjertet. Dette laget henger fast i det innerste laget i blodårene våre, endotelet, slik at blodet blir transportert i en kontinuerlig tunnel gjennom det kardiovaskulære systemet. Hjertets kammer, indre strukturer og tilhørende blodårer. Hjertet inneholder fire kammer som rommer blod og som kontraherer, trekker seg sammen for å presse blodet til neste kammer eller blodåre. Hjertet har to atrium, forkammer, og to ventrikler, hjertekammer. Blodet som kommer til hjertet går alltid først via et atrium, og blod som forlater hjertet går alltid ut fra en ventrikkel. Venstre atrium leder blodet til venstre ventrikkel, og høyre atrium leder blod til høyre ventrikkel. Vi gjengir alltid hjertet sett fra eierens ståsted, det vil si at høyre del tegnes til venstre i en illustrasjon. Atriene er små og har en relativt tynn muskelvegg som definerer selve kammerne. Ventriklene derimot er relativt store og har en tykk muskelvegg. Venstre ventrikkel har tykkere muskelvegg enn høyre ventrikkel. Ventriklene har videre større volum enn atriene. Karakteristisk for atriene er at muskelveggens innside er glatt. Likevel, i høyre atrium finner vi spesialiserte muskelceller som forgreiner seg over i venstre atrium. Disse greinene leder de elektriske impulsene i hjertet raskt fra høyre atrium, der kontraksjonen alltid starter, til venstre atrium og ned mot ventriklene. Dette medfører at begge atriene kontraherer omtrent samtidig. Vi kan si de er samkjørte. Atriene pumper blodet ned i hver sin ventrikkel, og ventriklene pumper blodet over til blodårer. Atriene bidrar likevel relativt lite med hensyn til selve pumpingen. Dette kan vi si fordi 60-75% av blodet som føres inn i atriene, renner direkte ned i ventriklene. Under kontraksjonen bidrar dermed atriene bare med den siste rest av blodfylling av ventriklene. Av dette forstår vi at om atriene skulle streike, vil hjertet fortsatt være i stand til å opprettholde relativt god blodtransport gjennom blodårene. I flere tilfeller kan personer leve med atrieflimmer, men erfarer gjerne å bli tungpustende selv ved lette anstrengelser, nettopp på grunn av nedsatt ventrikkelfylling, med påfølgende nedsatt oksygentransport. Ventriklene er altså selve pumpene i hjertet. De pumper blodet enten til lungene fra høyre ventrikkel, eller til hele kroppen for øvrig fra venstre ventrikkel. Her ligger også forklaringen på at venstre ventrikkel har mye tykkere muskelvegg enn høyre ventrikkel. Mye mer kraft er nødvendig for å skape det trykket som presser blodet til hele kroppen, i motsetning til den korte distansen til lungene. Hjerteklaffer. I hjertet har vi fire hjerteklaffer. Tricuspidalklaffen ligger mellom høyre atrium og høyre ventrikkel. Mitralklaffen, bikuspidalklaffen, ligger mellom venstre atrium og ventrikkel. Pulmonarklaffen ligger i overgangen mellom høyre ventrikkel og påkoblende arterie, truncus pulmonalis. Aortaklaffen ligger i overgangen mellom venstre ventrikkel og hovedpulsåren, aorta. Hjerteklaffene har som funksjon å forhindre at blodet flyter i feil retning når hjertet kontraherer. Når ventriklene kontraherer, øker trykket inne i ventriklene, hvor blodet presses i alle retninger. Fordi blodet også presses i retning klaffen mellom ventrikkel og atrium, vil blodet slå opp klaffen på samme måte som luft slår opp en fallskjerm når den åpnes. Klaffene vil da hindre tilbakestrømning av blod fra ventriklene til atriene. Samtidig vil pulmonal- og aortaklaffene mellom ventriklene og blodårene åpnes. Blodet ledes slik ut av hjertet og inn i sine blodårer. Når hjertet etter kontraksjon slapper av, utvides det. Det skapes da et undertrykk i ventriklene som vil forsøke å trekke blodet tilbake fra blodåren. Men da vil trykket fra blodet slå opp aorta og pulmonarklaffen. Blodet hindres slik i å gå feil vei. Selve lukkingen av disse klaffene skjer ganske kjapt, og det skjer med høyt trykk. Når vi hører hjertet slå, er det lyden fra disse klaffene som slås opp. Vi kjenner til at når vi lytter til hjertet, hører vi to dunk etter hverandre, så en kort pause, og så på nytt to dunk. Det første dunket du hører er når klaffene mellom atriene og ventriklene slår opp, og det andre dunket kommer når klaffene mellom ventriklene og blodårene slås opp. I ventriklene finner vi papillemuskler. Dette mindre muskler som fester klaffene som ligger mellom ventrikkel og atrium til ventrikkelmusklene. Disse strammer opp klaffene når hjertet kontraherer og motvirker at klaffene vrenges, slik spilene i en paraply hindrer at paraplyen vrenges. Blodets gang gjennom hjertet. For å kunne danne deg et bilde av hvordan blodet transporteres gjennom hjertet og kroppen for øvrig, er det viktig å kjenne navn og funksjon til flere av kroppens blodårer. Av blodårer har vi tre hovedtyper. Arterier, som alltid leder blodet vekk fra hjertet til kroppens ulike vev. Vener, som alltid leder blodet fra kroppens ulike vev til hjertet. Og kapillærer, som ligger i kroppens ulike vev og er koblingen mellom arteriene og venene. Mer om dette finner du i temaet om sirkulasjonsfysiologi. Blodet som har vært i kroppens vev, for eksempel stortåen og øreflippen og er på vei tilbake til hjertet, ledes fra henholdsvis vena cava inferior og vena cava superior inn i høyre atrium. Fra høyre atrium går blodet til høyre ventrikkel. Når hjertet kontraherer, presses dette blodet via truncus pulmonalis til lungene. I lungene kvitter blodet seg med karbondioksid og tar opp oksygen. Fra lungene går blodet tilbake til venstre atrium via vena pulmonalis, som består av fire blodårer. To fra venstre og to fra høyre lunge. Fra venstre atrium ledes blodet over til venstre ventrikkel. Fra venstre ventrikkel pumpes blodet ut gjennom aorta, hovedpulsåren, og ut til hele kroppen. Merk at vena cava inferior leder blodet fra organer som ligger kaudalt i forhold til hjertet, mens vena cava superior leder blodet fra organer som ligger kranialt i forhold til hjertet. Man omtaler gjerne disse sammen som vena cava. Blodets kretsløp som går fra hjertet til lungene og tilbake til hjertet, kaller vi for det lille kretsløp, eller det pulmonære kretsløp. Mens blodets kretsløp fra hjertet og ut av aorta til kroppens vev og tilbake via vena cava, kalles det store kretsløp, eller det systemiske kretsløp. Koronarkretsløpet, hjertets egen blodforsyning. Hjertet er en hardt arbeidende og utholdende muskel som heldigvis ikke tar pauser. Det er avgjørende at muskelen til enhver tid får det den trenger av næringsstoffer og oksygen, og derfor har den et eget blodåresystem. Dette kalles koronarkretsløpet. Koronarkretsløpets arterier utgår ved roten av aorta og brer seg over hele hjertet. Ut fra roten av aorta har vi to arterier som forsyner hjertet. Venstre koronararterie og høyre koronararterie. Den venstre koronararterien deler seg og går rundt hele hjertemuskelen til den posteriore side og forsyner hovedsakelig venstre hjertehalvdel. Den høyre koronararterien forsyner høyre del av hjertet og litt av venstre. Ved hjerteinfarkt er det ofte blodåren på den anteriore siden, ramus interventricularis anterior, som blir tett. Men også andre koronararterier kan bli tette og gi infarkt i andre deler av hjertet. Venene følger arteriene. Det vil si at de ligger parallelt med arteriene og tømmes fra venene direkte inn i høyre atrium. Blodets gang før fødsel. I veggen mellom høyre og venstre atrium finner vi gjerne et arr, fossa ovalis. Dette arret er en rest fra foramen ovale, altså hullet mellom forkamrene du hadde før fødsel. Dette hullet hadde da som funksjon å lede blodet direkte fra høyre til venstre atrium for å unngå at blodet gikk til høyre ventrikkel og via lungene. Så lenge man ligger i mors liv, benytter man jo som kjent ikke lungene. Og da ønsker vi heller ikke å lede blod dit. I tillegg til foramen ovale er vi også utstyrt med en ekstra blodåre, ductus arteriosus, så lenge vi ligger i mors liv. Denne korte blodåren leder blodet som er på vei til lungene direkte over i aorta, blodåren som leder blodet ut til den øvrige kroppen. Dette skjer for å ytterligere forhindre at blod som likevel havner i høyre ventrikkel, ikke skal havne i lungene. Denne blodåren trekker seg raskt sammen etter fødselen. Oppsummering. Hjertet en hul muskel som ligger i perikardhulen i thorax. Hjertet består av fire kammer, høyre og venstre atrium og høyre og venstre ventrikkel. Blodet som ankommer hjertet fra perifere organer ankommer via vena cava, først til høyre atrium. Derfra renner det meste av blodet direkte forbi tricuspidalklaffen og inn i høyre ventrikkel. Når hjertet kontraherer, hindrer den utspilte tricuspidalklaffen at blodet returnerer til høyre atrium. I stedet presses blodet forbi pulmonalklaffen, som står åpen og ut i truncus pulmonalis, og ledes til lungene der blodet tar opp oksygengass og avleverer karbondioksidgass. Blodet returnerer så til hjertet via fire pulmonalvener til venstre atrium. Blodet renner derfra forbi mitralklaffen og inn i venstre ventrikkel, hjertekammeret med den tykkeste muskelveggen. Når hjertet kontraherer på ny, presses blodet forbi aortaklaffen og inn i aorta. Herfra ledes blodet til alle kroppens organer, inkludert til hjertemuskelen selv, via koronarkretsløpet. Hjertets fysiologi. Hjertets fysiologi handler om hjertets kontraksjoner og pumpeegenskaper, hvordan kontraksjonene oppstår, hvordan kontraksjonene brer seg gjennom hjertemuskelen, hvordan kontraksjonene reguleres av det autonome nervesystemet, og hvordan kontraksjonene regulerer mengden blod som skal pumpes per tid, bedre kjent som hjertets minuttvolum. Før du går i gang med å studere hjertets fysiologi, vil det være en stor fordel at du har satt deg grundig inn i temaene om ionekanaler, membranpotensialer, hvilepotensial, depolarisering, nervecellens aksjonspotensial og skjelettmuskelens kontraksjon. Læringsutbytte. Etter å ha studert temaet om hjertets fysiologi, skal du kunne beskrive den karakteristiske oppbygningen til hjertets muskelceller, beskrive hjertets elektriske ledningsnett og ulike typer pacemakercellers beliggenhet og rytme, forklare hvordan pacemakerceller fungerer, forklare hjertets kontraksjon og kalsiums rolle for å gi en vedvarende depolarisering og konsekvensen av dette, beskrive nervesystemets regulering av hjertets kontraksjoner, enkelt beskrive et EKG, hva et normalt EKG forteller, og hva man kan lese ut av et slikt. Gjøre rede for begrepene diastole, systole, endediastolisk volum, endesystolisk volum, slagvolum, hjertets minuttvolum, og anvende disse sammen. Hjertets muskelceller. Før du setter deg inn i selve kontraksjonene og de fysiologiske egenskapene til hjertet, må du ha en forståelse for hjertemuskelens oppbygning, altså hjertemuskelens mikroanatomi. Muskelcellene i hjertet har mange likhetstrekk med muskelfibrene i skjelettmusklene. Merk at i skjelettmusklene kalles muskelcellene muskelfibrer, mens i hjertet kalles de muskelceller. Vi finner myofilament, sarkomerer og de glidende filamentene, aktin- og myosinfilament. Det er de som står for selve kontraksjonen, der myosinfilamentene klatrer langs aktinfilamentene, totalt avhengig av kalsium og ATP. I motsetning til skjelettmusklene har vi ikke her de langstrakte muskelfibrene som kun strekker seg i en retning. De korte muskelcellene i hjertet forgreiner seg. Muskelcellenes forgreininger forklarer vi med at kontraksjonen i hjertet skal bre seg i et hult organ på en koordinert måte, slik at hjertet effektivt tømmes for blod. Kontraksjonen må følge et mønster, der det begynner med atriene og brer seg gjennom ventriklene, omtrent som å tømme en kaviartube ved å klemme fra bunnen av. Dette oppnås med de forgreinede muskelcellene. Vi ser videre at de ulike, korte muskelcellene er koblet til hverandre. De kommuniserer med hverandre gjennom porer i cellemembranene, som kobler de ulike muskelcellene sammen elektrisk. Når kontraksjonen starter i én ende av hjertemuskelen, vil kontraksjonene bre seg fra muskelcelle til muskelcelle gjennom hele muskelen. Vi sier at hjertet en koordinert enhet. Myofilamentene. Hver muskelcelle inneholder myofibriller, og hver myofibrill igjen satt sammen av flere hundre proteintråder som kalles myofilament. Vi har to typer myofilament. Myosinfilament, tykke filament, og aktinfilament, tynne filament. Hver myofibrill består av en lang rekke av sarkomerer, muskelcellenes minste funksjonelle enheter. Hver sarkomer består av en Z-skive i hver ende og et A-bånd i midten. Aktinfilamentene festet i Z-skivene, og myosinfilamenter danner A-båndene. Det de repeterende A-båndene som gir muskelcellene de karakteristiske tverrstripene man ser dersom man kikker på dem i et mikroskop. Selve muskelkontraksjonen det aktin- og myosinfilamentene i hver sarkomer som står for. Aktin- og myosinfilamentene organisert slik at rundt hvert myosinfilament ligger det 6 aktinfilamenter. Myosinfilamentene en ansamling av ca. 300 langstrakte myosinmolekyler, der hver av disse proteinene i den ene enden har et hode. Myosinmolekylenes hode har som funksjon å binde og klatre på et aktinfilament som ligger parallelt. Som vi ser av figur 7, myosinfilamentene organisert slik at når disse klatrer på omliggende aktin, trekkes aktinfilamentene fra hver sin ende av sarkomeren mot hverandre. Z-skivene trekkes altså mot hverandre, og sarkomeren forkortes. Det ikke lange distansen en sarkomer kan forkortes slik, men når en myofibrill består av mange slike sarkomerer som forkortes samtidig, vil hele myofibrillen trekke seg sammen. Ettersom dette skjer i alle myofibriller i en muskelcelle samtidig, vil hele muskelcellen trekke seg sammen. Vi får en koordinert muskelkontraksjon i celle etter celle. Aktinfilamentene sammensatt av flere kuleformede proteiner i lange, spiralformede kjeder. De består av proteinene aktin, tropomyosin og et troponinkompleks. Alle disse vesentlige for muskelkontraksjonen. Inne i muskelcellene har vi et membranapparat som omslutter de ulike myofibrillene. Denne membranen kalles sarkoplasmatisk retikulum og tilsvarer andre cellers ER, se temaet om cellebiologi. Den viktigste funksjonen til dette membransystemet i denne sammenhengen at det lagrer og frigir kalsiumioner til sarkoplasma, tilsvarende cytoplasma i andre celler. Slik blir kalsium tilgjengelig for aktin og myosin i muskelcellenes mange myofibriller. Vi finner også en annen membran inne i muskelcellen som vi kaller T-tubuli, T-rør. T-tubuli tunneller av sarkolemma, cellemembranen, som ledes inn til og bukter seg rundt hver enkelt myofibrill. På figuren kan du se at disse bukter seg rundt myofibrillene ved sarkomerens Z-skiver. T-tubuli ligger inntil sarkoplasmatisk retikulum. Disse T-tubuli leder elektriske impulser, aksjonspotensialer, inntil hver enkelt sarkomer i en muskelcelle. Muskelcellene i hjertet har mye mer mitokondrier enn det vi finner i skelettmuskulaturen. 25-35% av volumet i hjertets muskelceller mitokondrier, og dette forklarer hjertets høye utholdenhet. Det mye energi tilgjengelig, og det skal stor belastning til i et normalt hjerte før man ender opp i melkesyreproduksjon. Melkesyreproduksjon får vi når vi ikke har oksygen tilgjengelig. Med mye mitokondrier kan man bruke mer oksygen for å få laget mer ATP. Dette gir høyere utholdenhet. Hjertets kontraksjon. Når hjertet kontraherer, starter kontraksjonen ved sinusknuten. Sinusknuten ligger i høyre atrium. Herfra spres kontraksjonen i form av elektriske impulser langs et eget elektrisk ledningsnett, spesialiserte muskelceller. Disse leder den elektriske impulsen til venstre atrium og ned til atrioventrikulærknuten, AV-knuten, som ligger nederst i atriene. Den elektriske impulsen blir noe bremset i AV-knuten, altså i skille mellom atriene og ventriklene. Det forlenget eller forsinket nedbremsing som bakgrunn for AV-blokk. I tillegg til å bre seg i dette ledningsnettet, vil den elektriske impulsen også bre seg ut fra ledningsnettet og inn i omliggende muskelvev. Det betyr at på sin vei fra sinusknuten til AV-knuten vil den elektriske impulsen bre seg i begge atriene og gi depolarisering av muskelcellene med påfølgende muskelkontraksjon her. Fra AV-knuten ledes den elektriske impulsen videre inn i hissbunten, som trenger inn i muskelveggen til ventriklene. Denne deler seg i to greiner, også kalt purkinjefibrer, som forsyner hver sin ventrikkel. Den elektriske impulsen vil altså løpe langs dette ledningsnettet og ut i hele muskelveggen, og ved å depolarisere dette vevet, initierer kontraksjonen i ventriklene. Et av hjertets mest karakteristiske trekk er at det ikke trenger ytre stimuli for å kontrahere. Vi sier at hjertet er selveksiterende. Det vil si at det genererer de elektriske impulsene av seg selv. Til dette har hjertet spesialiserte celler, pacemaker-celler. Både sinusknuten, AV-knuten, hissbunten og purkinjefibrene finner vi pacemaker-celler i. Muskelkontraksjonen. Depolariseringen og den påfølgende muskelkontraksjonen i hjertet initieres, som i andre muskeltyper, ved at det genereres en elektrisk impuls. I hjertet genereres denne av pacemaker-celler, og i skjelettmuskler av den nevromuskulære endeplaten. Men depolariseringen i hjertet er til sammenligning ganske langvarig, rundt 200 millisekunder, i motsetning til skjelettmuskelfibrene, der depolariseringen varer 1-2 millisekunder. Depolariseringen av pacemaker-cellene depolariserer nærliggende muskelceller. Under depolariseringen i muskelcellene åpnes natriumkanaler, og membranpotensialet stiger fra minus 90 millivolt til pluss 30 millivolt. Depolariseringen sprer seg så inn i T-tubuli. Konsekvensen blir at kalsiumioner frisettes fra sarkoplasmatisk retikulum og blir tilgjengelig for aktinfilamentene. Så langt er reguleringen av muskelcellenes kontraksjon identisk med skjelettmuskelfibrenes. Samtidig med at natriumkanalene åpner under depolarisering i hjertemusklene, åpnes også langsomme kalsiumkanaler, slik at kalsium fra det ekstracellulære rom diffunderer langsomt inn i muskelcellen. Dette kalsium trigger ytterligere frisetting av kalsium fra sarkoplasmatisk retikulum. Som kjent lukker natriumkanalene seg kjapt etter depolarisering, men i hjertets muskelceller fortsetter depolariseringen selv om natriumkanalene har lukket seg. Det er fordi kalsium sakte, men sikkert diffunderer inn på grunn av langsomme kanaler. Vedvarende diffusjon av kalsium inn i muskelcellen skaper et platå i aksjonspotensialet. Og så lenge kalsium diffunderer inn, vedvarer kontraksjonen. Samtidig med at kalsium diffunderer inn, er det minimal diffusjon av kalium ut av muskelcellen. Summen av de to prosessene rundt kalsium og kalium er forklaringen på at man får en vedvarende depolarisering i hjertemuskelen, platået. Når kalsiumkanalene lukkes og kaliumkanalene endelig åpnes, får vi repolarisering. Merk av figur 11 at kraften i muskelcellene øker under platået. Det forklarer vi med vedvarende depolarisering og økt mengde kalsium i muskelcellene. Myofibrillene, aktin og myosin, får tid og nok kalsium til å danne mange bindinger. Dette gir kraft. Selve muskelkontraksjonen der myosin klatrer på aktin er identisk som kjent fra temaet om skjelettmusklene. Det følgende er derfor en kortfattet gjennomgang av denne prosessen. Så lenge kalsium ikke er tilgjengelig for aktinfilamentene i myofibrillene, kan ikke hodene på myosin binde aktin. Men når kalsium blir frisatt, vil det binde aktinfilamentene på en slik måte at festepunktet for myosinhodene på aktinfilamentene blir tilgjengelige. Dermed vil myosin feste seg til aktin. Hoderegionen på myosin har forut for bindingen på aktin bundet energimolekylet ATP og spaltet det til ADP og en fosfatgruppe. Det betyr at forut for at myosinhodet kan feste seg til aktinfilamentene, har ATP blitt spaltet. Det betyr at energi er blitt brukt. Når ATP forbrukes, skjer det ved at en fosfatgruppe på molekylet spaltes av. Se tema i cellebiologi for nærmere beskrivelse. Men både ADP og fosfatgruppen henger fortsatt på myosinhodet når den festes til aktin. Når myosinhodet binder aktin, slipper myosinhodet fosfatgruppen. Da oppstår det en forandring i myosinets tredimensjonale struktur på en slik måte at hodet bøyes og drar med seg eller forflytter aktinfilamentene i lengderetningen. ADP forsvinner. Når dette er gjort, vil et nytt ATP binde myosinhodet, og først da slipper myosinhodet taket på aktin. ATP spaltes til ADP og fosfatgruppe, og myosinhodet oppnår sin opprinnelige tredimensjonale struktur. Vi er tilbake til utgangspunktet der myosinhodet binder aktin ved tilstedeværelse av kalsium. På ny vil myosinhodet forflytte aktinfilamentene ved å nærmest klatre på dem, og ved repeterte sykluser av denne prosessen vil aktin- og myosinfilamenter gli over hverandre og forkorte lengden på sarkomeren. Pacemaker-celler. Pacemaker-celler er celler som genererer elektriske impulser, aksjonspotensial, helt av seg selv. De depolariseres altså av seg selv. Disse impulsene genereres med en viss rytme, og cellene trenger ikke ytre stimuli for å skape dem, slik som med nerveceller og andre muskelceller. En person som ødelegger ryggmagen høyt oppe og må ha maskinell hjelp til å holde lungene i gang, trenger likevel ikke ytre hjelp for å holde hjertet i gang. Nervesystemet må ikke stimulere hjertet for at det skal slå. Men i mange situasjoner vil nervesystemet selvsagt regulere hjertets rytme og kontraktilitet, evne til å trekke seg sammen. La oss se nærmere på hvordan det har seg at pacemaker-cellene skaper egne impulser. Det karakteristiske for pacemaker-cellene er at de har spesialiserte ionekanaler i cellemembranen, som langsomt lekker natriumioner. Natrium strømmer dermed langsomt inn i cellen, og vi får en langsom økning i membranpotensialet. På et gitt nivå nås terskelverdien. Det som skiller denne depolariseringen fra det vi kjenner i nerveceller og skjelettmuskelfibrer, er at det ved terskelverdien åpnes ionekanaler for kalsiumioner. Nesten umiddelbart diffunderer kalsiumioner kjapt inn i pacemaker-cellene og depolariserer disse. En elektrisk impuls blir til. Depolariseringen opphører når kalsiumkanalene lukkes og kaliumkanalene åpnes, og nok kaliumioner har lekket ut av cellen igjen. Vi får et normalisert hvilepotensial. Et relativt kortvarig hvilepotensial må vi legge til, fordi natriumioner på nytt lekker inn i cellene for videre å generere en ny spontan depolarisering og elektrisk impuls. Vi får altså en rytmisk depolarisering av pacemaker-cellene, som vil si en rytmisk puls av depolariseringer som gir rytmiske kontraksjoner. Pulsen din. Merk at de ulike pacemaker-celletypene vi finner i hjertet har ulik depolariseringsfrekvens. Det betyr at de vil fremme eller initiere kontraksjon med ulik frekvens, ulik antall kontraksjoner per minutt. Pacemaker-cellene i sinusknuten depolariseres ca. 75-100 ganger per minutt. AV-knuten depolariseres ca. 50 ganger per minutt, mens hisbunten og purkinjefibrene gjør det ca. 30 ganger per minutt. Dette betyr at så lenge sinusknuten er intakt, så bestemmer den rytmen til hjertet, fordi den depolariserer hele hjertemuskelen, inkludert de andre pacemaker-cellene. Pacemaker-celler med hyppigst frekvens bestemmer altså hjertets kontraksjonsfrekvens. Skulle sinusknuten av en eller annen grunn opphøre å virke, vil det være AV-knuten som overtar kontrollen av hjertepulsen. Skulle arteriene totalt slutte å virke, vil hjertet fortsatt kunne slå, fordi pacemaker-cellene i ventriklene overtar kontrollen. Men en puls på 30 slag i minuttet gir ikke rom for særlig aktivitet, og klinisk behandling vil være avgjørende i slike tilfeller. Som nevnt har pacemaker-cellene i sinusknuten en frekvens på ca. 75-100 depolariseringer per minutt. Det betyr at hjertet har en puls på 75-100 slag i minuttet. Men dette gjelder jo ikke alltid. Når du vet at din normale hvilepuls er en god del under dette, kanskje omkring 50-60 slag i minuttet, så skyldes det altså at hjertet i hvile er under konstant påvirkning av det autonome nervesystem som hemmer sinusknuten. Det nervesystemet vårt gjør, er å modifisere pacemaker-cellene. Dette kommer vi tilbake til. Nervesystemets regulering av hjertet. Til tross for pacemaker-cellene går likevel ikke hjertets kontraksjoner på 100% autopilot. Kontraksjonene er underlagt det autonome nervesystemet. Parasympatiske nerver, nervus vagus, kranial nerve 10, som har sitt utspring fra medulla oblongata, er festet til sinusknuten, og her skiller de ut nevrotransmitterstoffet acetylkolin. Når acetylkolin binder sin reseptor, åpnes ionekanaler for kalium, som da lekker ut av cellene. Dette medfører at det må mer lekkasje av natrium inn i disse pacemaker-cellene, før terskelverdien nås og depolariseringen, nerveimpulsen, oppstår. Det tar altså lengre tid før nerveimpulsen genereres. Parasympatisk nervestimulering senker altså hjertefrekvensen. Når du nå vet at sinusknutens frekvens er om lag 75-100, og din hvilepuls ligger på 50-60 slag i minuttet, forstår du at under hvile er hjertet ditt under parasympatisk styring. Sympatisk nervestimulering øker på den andre siden frekvensen. Sympatiske nerver er festet til hjertemuskelen i sinusknuten, og også til flere steder i muskelen for øvrig. Nevrotransmitterstoffet fra de sympatiske nervene er noradrenalin. Noradrenalin virker på beta-1-reseptoren i hjertet, og medvirker til at terskelverdien i sinusknuten nås fortere, og dermed økt depolariseringsfrekvens. Med andre ord øker hjertepulsen. I tillegg vil sympatisk stimulering andre steder i hjertemuskelen også fremme økt kalsiumtransport inn i muskelen. Dette gir muskelen økt kraft. Slik blir hjertet i stand til å kontrahere både fortere og kraftigere, og hjertet kan presse ut mer blod per hjerteslag. Under hjertestans gis gjerne adrenalin, eventuelt atropin, intravenøst. Adrenalin etterligner sympatisk aktivitet, mens atropin blokkerer parasympatiske stimuli. EKG, elektrokardiografi. Elektrokardiografi er en metodikk for å registrere elektriske impulser og forflytningen av slike i hjertet. Vi måler altså depolariseringen i hjertet og i hvilken retning depolariseringen går. Av det kan en øvet person lese mye om hjertets elektriske ledningsnett, utbredelsen av elektriske impulser og om feil som måtte finnes der, for eksempel et akutt infarkt, pågående eller gammelt, eller om en pasient har iskjemisk hjertesykdom. Iskjemi er en tilstand i kroppen der behovet for blodtilførsel er større enn selve tilførselen. Vi skal ikke her gå inn på detaljer om hvordan dette fungerer, men bare enkelt forklare hovedtrekkene til EKG. Et normalt EKG har tre ulike faser. Det har en P-takk, et QRS-kompleks, og det har en T-takk. Slik får vi tre intervaller. Et PQ-intervall, som er tidsrommet mellom P og Q. Et ST-intervall, altså tidsrommet fra S til T. Og et QT-intervall, altså tidsrommet fra Q til T. P-takken beskriver de elektriske impulsene som går gjennom arteriene. QRS-komplekset beskriver de elektriske impulsene som går gjennom ventriklene. Og T-takken beskriver repolariseringen i ventriklene, altså når muskelcellene i ventriklene gjenoppretter sitt hvilepotensial. Repolariseringen av arteriene vises ikke i EKG, fordi det skjer samtidig som ventriklene depolariseres, altså kontraherer. De elektriske impulsene i ventriklene er såpass mye sterkere at de drukner utslagene av repolariseringen i arteriene.
Ved å benytte denne enkle kunnskapen om EKG, kan vi se på noen enkle eksempler på hva vi kan lese ut av et slikt diagram.
Et eksempel vil være at ved manglende P-takk betyr det fravær av sinusrytme, noe som kan varsle om atrieflimmer. Dersom PQ-intervallet øker, tyder det på at ledningen av elektriske impulser fra atriene og over til hissbunten er unormal, og gir en forsinkelse av signaler til ventriklene, altså en slags forsinkelse av forsinkelsen i AV-knuten. Dette kalles en ufullstendig hjerteblokk, og hemmer hjertets normale aktivitet. I andre tilfeller kan det oppstå flere P-takker før QRS-komplekset. Dette kan tyde på fullstendig hjerteblokk, og atriene og ventriklene vil dermed jobbe uavhengig av hverandre. I slike tilfeller vil det være pacemaker-celler i ventriklene som holder pumpingen av blodet i gang. Atrieflimmer er en tilstand der depolariseringen av atriene ikke følger det normale mønstret, men er helt ute av kontroll. Atriene vil ikke kontrahere synkront, men heller vibrere uten noen særlig pumpeffekt. Dette kan også leses av et EKG, der både P- og T-takk vil kunne forsvinne fra diagrammet, og QRS-komplekset, ventriklenes kontraksjon, oppstår urytmisk, fordi signaloverføringen til ventriklene ikke følger det normale mønstret. Hissbunten vil med andre ord motta elektriske impulser fra atriene usystematisk, på grunn av massive og usynkroniserte depolariseringer i atriene. Hjertets syklus. Hjertets funksjon er en gjentagende prosess. Hjertet kontraherer og det hviler. Det kontraherer igjen og det hviler. Dette kaller vi hjertets syklus. Figur 16 gir en oversikt over hjertets syklus og de mest karakteristiske trekkene til denne. Når oppstår disse i forhold til hverandre? Viktigste stikkord er hjertelyder, EKG, hjerteklaffenes åpning og lukking, blodvolumer og blodtrykk. Nedenfor skal vi omtale noen av disse. Systole og diastole. Når hjertet kontraheres, tømmes det for blod. Blodet presses ut til lungene fra høyre ventrikkel og til kroppen for øvrig fra venstre ventrikkel. Denne kontraksjonsfasen kalles systole. Etter at hjertet har kontrahert og blodet blitt presset ut, slapper hjertemuskelen av og den utvider seg. I denne perioden fylles hjertet med blod. Denne fasen kalles diastole. Det er disse to begrepene vi benytter når vi måler en persons blodtrykk. Et normalt blodtrykk sier vi gjerne er 120 på 80. Vi skriver det 120-80. Disse tallene angir blodtrykket vårt i overarmen. 120 angir at trykket er 120 mm Hg under systole, og 80 angir at trykket er 80 mm Hg under diastole. Mer om dette i temaet sirkulasjonsfysiologi. Hjertekamrenes blodtrykk. Under hjertets syklus varierer trykket i de ulike kamrene. Når hjertet fylles, er det relativt lavt trykk i hjertet, fordi hjertet utvider seg og det skapes lite press mot hjerteveggen. Jo mer hjertet fylles, jo høyere blir trykket i hjertekamrene, og da særlig i ventriklene. Når hjertet kontraherer, øker trykket ytterligere fordi hjerteveggen presser mot blodet. Når trykket i ventriklene blir høyere enn blodtrykket i blodårene, forflyttes blodet ut av ventriklene og inn i blodårene. Når kontraksjonene stopper og hjertet utvider seg igjen, faller trykket. Det lave trykket i hjertet under diastolen bidrar til at hjertet blir fylt av blod igjen fra vena cava. På denne måten driver hjertet blodet rundt i kroppen, det presser det ut under systole og drar det tilbake under diastole. Blodtrykket i atriene varierer mye mindre enn i ventriklene. Det kommer delvis av at blodvolumet og muskelkraften i atriene er mye lavere enn i ventriklene, Og som vi husker, skyldes det at det meste av blodet renner inn i ventriklene før atriene kontraherer. Ventriklenes blodvolum, slagvolum og minuttvolum. Under diastolen fylles venstre ventrikkel med blod, og under systolen pumpes dette blodet ut av ventrikkelen og inn i aorta. Ved systolens slutt og diastolens begynnelse er det fortsatt blod igjen i ventrikkelen. Ventriklene tømmes altså ikke helt. Det blodvolumet venstre ventrikkel inneholder umiddelbart før kontraksjon kalles endediastolisk volum, EDV. Dette vil normalt være et sted mellom 120 til 130 milliliter. Når hjertet har kontrahert på sitt maksimale og tømt så mye blod det skal, sitter vi igjen med et blodvolum i ventriklene vi kaller endesystolisk volum, ESV. I et normalt hjerte i hvilepuls ligger dette blodvolumet omkring 60-70 milliliter. Differensen mellom EDV og ESV er hjertets slagvolum, SV, altså det faktiske volumet hjertet pumper per hjerteslag. Vi skriver SV er lik EDV minus ESV. Både EDV og ESV kan forandres. Dersom det sympatiske nervesystemet slår inn, vil hjertet tømmes mer, som beskrevet over. Det betyr at ESV blir lavere, og følgelig øker SV. Tilsvarende kan EDV økes under sympatisk stimulering ved at mer blod per tid føres tilbake til hjertet når du for eksempel er i aktivitet. Mer blod tilbake til hjertet medfører bedre, økt fylling av hjertet og gir økt EDV. Økt EDV gir økt SV. Den mengden blod hjertet pumper per minutt kalles hjertets minuttvolum, cardiac output, CO. CO blir da slagvolumet multiplisert med hvor mange ganger hjertet slår per minutt, pulsen eller hjertefrekvensen, heart rate, HR. Vi skriver CO er lik HR multiplisert med SV. Ved sympatisk stimulering kjenner vi, som beskrevet over, at pulsen øker. Sympatisk stimulering av hjertet vil altså øke både SV og HR. Dermed øker selvsagt også hjertets minuttvolum, CO. Trening vil slik ha gunstig virkning på hjertet, fordi det øker slagvolumet, SV, og følgelig kan pulsen synke. Blodets transport blir ytterligere omtalt i emnet sirkulasjonsfysiologi. Oppsummering. Hjertets kontraksjon styres av pacemakerceller. I et normalt hjerte vil det være cellene i sinusknuten i høyre atrium som styrer kontraksjonsfrekvensen, pulsen. Pacemakercellene her, som andre steder i hjertet, har den egenskapen at de depolariseres spontant. Depolariseringen kommer av at det i cellemembranen til pacemakercellene finnes lekkasjekanaler for natrium. Natrium diffunderer dermed inn i cellen slik at membranpotensialet sakte men sikkert nærmer seg terskelverdien, da kalsiumkanaler åpnes og depolariseringen er et faktum. Depolariseringen medfører at det genereres en elektrisk impuls som brer seg gjennom hjertet i et elektrisk ledningsnett og derfra gjennom hele hjertemuskelen. Depolariseringen av muskelcellene fører til at ikke bare natriumkanaler åpnes i cellemembranen, men også trege kalsiumkanaler som langsomt, relativt sett, og vedvarende leder kalsiumioner inn i muskelcellene. Her vil kalsiumet selv trigge en ytterligere frisetting av mer kalsium fra sarkoplasmatisk retikulum. På grunn av den langsomme kalsiumtransporten inn i muskelcellene og det ekstra frisatte kalsium fra indre lager, vedvarer depolariseringen av muskelcellene samtidig som det akkumuleres store mengder kalsium som gir muskelcellene økt kraft. Den økte kraften skyldes at jo mer kalsium ved myofibrillene, jo flere bindinger kan oppstå mellom myosin- og aktinfilamentene, og jo flere bindinger mellom disse, jo mer kraft blir det i muskelcellene. Det autonome nervesystemet regulerer hjertets kontraksjon. Sympatiske nerver benytter seg av noradrenalin som nevrotransmitterstoff og trenger seg inn i sinusknuten så vel som hjertemuskelen for øvrig. Sympatiske stimuli medfører økt kontraksjonsfrekvens og økt mobilisering av kalsium, som gir hjertemuskelen økt kraft. Med den konsekvens at hjertet tømmes for mer blod sammenlignet med et ustimulert hjerte. Parasympatiske nerveceller, som benytter acetylkolin som nevrotransmitterstoff, trenger seg inn i hjertemuskelens sinusknute. Der hemmer den hjertets spontane depolarisering, med den konsekvens at hjertets kontraksjonsfrekvens avtar. Når du nå sitter og leser dette, vil din puls ligge rundt 60, alt etter alder, form etc. Sinusknutens spontane depolariseringsfrekvens ligger på ca. 75-100 i minuttet. Det betyr at hjertet ditt i lesende stund blir bremset av parasympatiske nerver. Oppsummering. Hjertets hovedfunksjon er å pumpe blodet rundt til samtlige vev i kroppen. For å kunne gjøre det, må hjertet skape et trykk som presser blodet ut i blodårene med en viss fart, slik at transporten av blod er passende med hensyn til homeostasen. Hjertets kontraksjon skaper dette trykket. Hver gang hjertet kontraherer, presses ca. 70 ml blod ut i aorta, og for hvert minutt passerer ca. 5-6 liter blod hjertet. Det vil si et volum tilsvarende det volumet du har av blod i kroppen. Hjertets minuttvolum kan økes, for eksempel ved sympatisk stimulering. Da vil ESV avta, og EDV øke på grunn av økt venøs retur. Sammen medfører disse at hjertets slagvolum, SV, øker. I tillegg vil sympatisk stimulering av hjertet øke hjertefrekvensen, HR. Når både SV og HR øker, vil hjertets minuttvolum, CO, øke, fordi CO er lik HR multiplisert med SV. Dersom sympatisk stimulering av hjertet avtar og eller parasympatisk stimulering øker, vil HR avta. Det samme vil SV, fordi EDV vil avta noe, og ESV vil øke noe. Dermed synker CO. Hjertets hovedfunksjon styres slik av det autonome nervesystemet.